რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილო მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელი გადაცემის დიდ ნაწილს ჩვენ დავუთმობთ თბილისში მიმდინარე, დღესაც დაანონსებულია განახლება საპროტესტო აქციების. საფუძველი რაც არის ამ პროტესტის, ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ იმ საკითხებზე, რაც აწუხებს ზაზა სარალიძეს, რომელსაც უკვე ყველა იცნობთ და რომელიც დღეს აპირებს შეხვდეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს, თუმცა მთლად ბოლომდე ცხადი გუშინ არ იყო, როცა მან აქციაზე ღამით განაცხადა, რომ დღეს 2 საათზე შეხვდება პრემიერ-მინისტრს. ეს იყო მისი ინიციატივა, თუ შეთანხმებული პრემიერ-მინისტრის მიწვევაზე თანხმობა თუ ასე შემდეგ. მისი გამოსვლის შემდეგ ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა გიორგი ვაშაძემ ჩათვალა საჭიროდ განემარტა, რომ ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებთან ერთად მივაზა სარალიძე კანცელარიასთან იმისათვის, რომ შეხვდეს პრემიერ-მინისტრს. მოკლედ მივადევნებთ თვალს ამ ყველაფერს, თუმცა მანამდე საკითხის სამართლებრივ მხარეზე ვგულისხმობ. 2017 წლის 1 დეკემბერს ხორავას ქუჩაზე მომხდარს და გულისხმობ გამოძიებას საქმისა, რომელიც უკავშირდება ერთ-ერთი მოკლული მოზარდის საქმეში ბრალდებულების გამოვლენისა და მართსაჯულების წინაშე წარდგენის საკითხს. ალეკო ცქიტიშვილია დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი. ბატონო ალეკო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მივესალმებით რადიო მსმენელს.
თქვენი და მსმენელის ნებართვით დავიწყებ გადაცემას, გარკვეულ დროს დავუთმობ მეტროს მემანქანეთა გაფიცვას, რომელიც გუშინ დაიწყო. ეს გაფიცვა, ასე ვთქვათ, იყო დაგეგმილი და ანონსებული, შემდეგ სასამართლოს გადაწყვეტილების გამო გადაიდო და გუშინ მემანქანეებმა დაიწყეს გაფიცვა, რაც ბუნებრივია დაეტყო თბილის და ბევრისთვის შექმნა ამან პრობლემები. რას ვთ მემანქანებს ჩვენ ამის შესახებ ეთერში ვისაუბრეთ? სულ ცოტა ხანში დავუკავშირდებით ასევე გაფიცვის ერთ-ერთ მონაწილეს, ვასილ ვარსიმაშვილს. ის გახლავთ მემანქანე თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ელექტრომატარებლის მემანქანების დამოუკიდებელ პროფესიულ კავშირ ერთობა 2013-ის თავმჯდომარის მოადგილეს. სწორედ ეს კავშირი უწევს ორგანიზებას ამ გაფიცვას. მანამდე კი მინდა მოვისმინოთ დღეს დილანდელი განცხადება თბილისის მერის კახა კალაძის, თუ შეიძლება რომ ჩავრთოთ ჩანაწერი.
მუნიციპალიტეტის მერის 24000-ზე მეტი თანამშრომლისა და დედაქალაქში მცხოვრები 1.5 მილიონი მოსახლის წინაშე სრული პასუხისგებლობით ვაცხადებ, არ დაუშვებ რომ თბილისის მოსახლეობა დაზარალდეს შანტაჟისა და გაურკვეველი სრულიად დაუსაბუთებელი ულტიმატუმების გამო. ის რომ დღეს მეტროსადგურები არ მუშაობს და არ ემსახურება გზავრთა გადაყვანას, შეიძლება შეფასდეს როგორც შანტაჟი საკუთარი თანამოქალაქეების მიმართ. მე არაერთხელ მითქვამს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიაში დასაქმებულია 24000-ზე მეტი თანამშრომელი, რომლებიც ასრულებენ ჩვენი დედაქალაქისთვის უმნიშვნელოვანეს სამუშაოს. ყოველი მათგანის შრომა არის საპასუხისგებლო და დასაფასებელი. დაუშვებელია შანტაჟის საფუძველზე მერიამ მიიღოს არასამართლიანი და უთანასწორო გადაწყვეტილებები. სხვა შემთხვევაში მე არ ვიქნები მართალი ბაგა-ბაგების პედაგოგების, სასწრაფო დახმარების ბრიგადების, დასუფთავების სამსახურის თანამშრომლების თუ სხვა სტრუქტურების წარმომადგენელთა წინაშე, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში ღირსეულად ემსახურებიან და ზრუნავენ თბილისზე და თბილისელებზე. ჩემი წინასაარჩევნო დაპირება იყო და კვლავ რჩება ვიზრუნოთ თბილისის ეკონომიკურ განვითარებაზე, რის შედეგადაც გაიზრდება და გაუმჯობესდება მოსახლეობის ცხოვრებისა და შრომითი პირობები. ცხადია, ჩვენ ნაბიჯ-ნაბიჯ უნდა გავაუმჯობესოთ ეკონომიკური ვითარება და დასაქმებულთა შრომითი მდგომარეობა. რაც შეეხება მეტროს მემანქანეთა არსებულ ხელფასებს, მე ხელთ მაქვს დოკუმენტი, სადაც მოცემულია მეტროს მემანქანეებზე დარიცხული სარგოსა და სხვადასხვა დანამატის ოდენობა. ეს, რა თქმა უნდა, თქვენს დაგირიგდება ჟურნალისტებს, იმიტომ რომ საზოგადოება უნდა იცოდეს თუ რა ხელფასებზეა საუბარი, რომელიც გაცილებით მეტია ვიდრე პატრულის თანამშრომლის ხელფასი, რომელიც მეტია ვიდრე სასტრაფოს ბრიგადის თანამშრომლის ხელფასი, მეტია ვიდრე მაშველის მეხანძრეების ხელფასები. ფიქრობ, მოსახლეობას აქვს უფლება იცოდეს რა ხდებოდა მოლაპარაკებების პროცესში. საკუთარი შრომითი უფლებების ეგრეთ წოდებული დამცველები მიგვითითებდნენ, რომ გვიყენებდნენ პირობას, რომ მათი ხელფასების 45%-ანის და მომხდარიყო მეტროთი მგზავრობის საფასურის ზრდის ხარჯზე. ჩვენთვის ეს კატეგორიულად მიუღებელია. კატეგორიულად მიუღებელია სოციალური დახმარებების, ანუ სუბსიდირების, ან თუნდაც ქალაქისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ხარჯზე. მე როგორც თბილისის მერი, არ დაუშვებ მერიის სტრუქტურებში ხელფასების მატება მოხდეს მეტროს საფასურის ზრდის, ან სოციალური ჯგუფების სუბსიდირების შემცირების ხარჯზე. მინდა შეგახსენოთ სასამართლოს გადაწყვეტილებით, მემანქანეებს დროებით შეზღუდული აქვთ გაფიცვის უფლება. დროებით აქვთ შეზღუდული გაფიცვის უფლება. ამდენად მათი მხრიდან ადგილი აქვს კანონ საწინააღმდეგო ქმედებას. მინდა შევაჯამოთ ჩემი განცხადება და კიდევ ერთხელ გავმარტო. მემანქანეთა მოთხოვნა მათი სახელფასო სარგოს 45%-იანი ზრდასთან დაკავშირებით ნიშნავს მეტროს საფასურის ავტომატურ ზრდას. მემანქანეთა ხელფასები, რომელიც დარიცხვით შეადგენს 1400-დან 1800 ლარს, გაცილებით მაღალია ვიდრე პედაგოგების, სასწრაფო დახმარების ექიმების, პატრულის თანამშრომლების, მეხანძრე მაშველების ხელფასები და თავად მეტროს სხვა თანამშრომლების. მემანქანეთა გაფიცვა ეწინააღმდეგება სასამართლოს გადაწყვეტილებას. და ბოლოს, მინდა ბოდიში მოუხადო თბილისის მოსახლეობას მეტროს მემანქანეების გამო შექმნილ დისკომფორტისთვის და მინდა ვთხოვოდა მიმართო მათ თანადგომისთვის, იმიტომ რომ დღეს თითოეული ჩვენთაგანისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია დედაქალაქის მოსახლეობის თანადგომა და მხარდაჭერა. ვინაიდან მიმდინარე გაფიცვა პირდაპირ მიმართულია მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გაუარესებისკენ, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება გაფიცვის პერიოდში დედაქალაქში არსებული მუნიციპალური ტრანსპორტი, მხედველობაში მაქვს მუნიციპალური ავტობუსები, მოსახლეობას მოემსახურება უფასოდ. ამასთან არსებულ ავტობუსების ნაკადებს დავამატებთ ჩვენს ხელთ არსებულ რეზერვებს. მოუწოდებთ ასევე მეტროს მემანქანეებს, ნუ დაარღვევენ კანონს, დაემორჩილონ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ნუ დააყენებენ საკუთარ ინტერესებს მთელი ქალაქის მოსახლეობის ინტერესებზე და კანონზე მაღლა და დაუყოვნებლივ დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს. არ დაუშვან, რომ მათმა გაუაზრებელმა გადაწყვეტილებებმა დააზარალოს დედაქალაქი და დედაქალაქის მოსახლეობა.
დღეს დილი 9 საათზე გააკეთა ეს განცხადება თბილისის მერმა კახა კალაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრები და სატელეფონო ჩართვაზეა ახლა ვასილ ვარსიმაშვილი, მემანქანე თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ელექტრომატარებლის მემანქანების დამოუკიდებელ პროფესიულ კავშირ ერთობა 2013-ის თავმჯდომარის მოადგილე. ბატონო ვასილ, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
იცნობდით ალბათ და ნაწილობრივ ახლაც მოусმინეთ თბილისის მერის დღევანდელ განცხადებას, სადაც იყო, ასე ვთქვათ, რამდენიმე არგუმენტი თქვენი გაფიცვის წინააღმდეგ, ასევე არის მოწოდება. მაინტერესებს თქვენ რას უპასუხებთ თბილისის მერს და ბუნებრივია ყველა საინტერესებს, განსაკუთრებით მათ, ვინც თბილისში გადაადგილდება, რა გეგმა გაქვთ, რომდენდე აპირებთ გაფიცვის გაგრძელებას და რა არის თქვენი პირობები? თბილისის მერმა განაცხადა, რომ მემანქანეთა მოთხოვნა იყო მოლაპარაკების პროცესშიო, რომ 45%-ით გაზრდილიყო თქვენი ანაზღაურება მეტროში, მეტროთი მგზავრობის საფასურის გაზრდის ხარჯზეო.
დიახ, მოგახსენებთ, პირველ რიგში დავიწყებ იმით, მივესალმებით თქვენს მენელს და მოგახსენებთ იმას, რომ როგორც ბატონმა მერმა განაცხადა, რომ მათ შეზღუდულია გაფიცვის უფლება, ჩვენ არაგვაქვს შეზღუდული. სასამართლო განჩინებაში პირდაპირ წერია ნაწილობრივ შეზღუდა, რომელშიც იგულისხმეს სამუშაო საათებში არ გვაქვს ჩვენ გაფიცვის უფლება, ხოლო როდესაც დაამთავრებთ მუშაობა, ჩვენ შეგვიძლია შეუერთდეთ ამ საგაფიცვო პროცესს. ჯერ ეს ამ განჩინებაზე, ეს არის ძალიან მაგარი სასაცილო განჩინება და რა დავარქვათ არ ვიცით, მაგრამ პირადად მე ვიყავი ღამის მენა გუშინ მემანქანე, პირველ საათამდე ვიმუშავე, კეთილ სინდისერად მოვიხადე ჩემი სამსახურებლივი ვალი, წამოვედი შეუერთდი ჩვენ თანამშრომლებს, ჩვენი პროფესიების წევრებს, ვიყავი მთელი ღამე მათთან, მაგრამ დილით ისევ დავბრუნდი სამსახურში, როგორც განჩინებაში წერია, მაგრამ მე ვიყავი უძილო ამავდროულად დროულად გვაქვს შიმშილობა დაანონსებული და ნაშიმშილები და ვერ გავიარე რეისის წინა სამედიცინო შემოწმება, ვერ დავაკმაყოფილე სტანდარტები და მე არ მითქვიას მუშაობაზე უარი, თვითონ ექთანმა მედდამ არ გამიშვა, ჩამიწერა მარშრუტი, არ შეიძლება ამის სამუშაოზე.
ყველას ასე ჩაუწერა ბატონო ვასილ, რომ მეტრო გაჩერებული რადგან არის.
დიახ, დიახ, სულ ყველა ღამისმენის ბიჭები ვინც ვიყავით, სულ ყველა მოведით, როგორც მოსამართლემ ბრძანა, სამუშაო საათების შემდეგ გავიფიცეთ და შემდეგ დილით ისე 5 საათზე დაუბრუნდი ჩვენ სამუშაო ადგილებს, გამოცხავდით და ვერ გავიარეთ, იმიტომ რომ სულ ყველანი ვიყავით ღამე ნათევები და უსვენები.
გასაგებია.
და ამ დროს ნაშიმშილები.
გასაგებია. ეს რაც შეეხება იმას, როგორ ხსნით თქვენ რომ პასუხობთ და ესე ვთქვათ, ასრულებთ იმ ძალიან სადავო ნაწილს სწორედ იმ განჩინებისა, რომელიც გამოიტანა, რომ არასამუშაო საათებში გაქვთ ხოლოდ გაფიცვის უფლება, რადგან არსობრივად ეს აბსოლუტურად გაფიცვა აღარ ხქვია იმ სამუშაო საათებში ადამიანი ჩაულებრივ ისვენებს და რასაც უნდა იმას აკეთებს. და მე მინდა კითხო რა გეგმა გაქვთ თქვენ? ეს ნაწილი გასაგებია, ფორმალურ შეიძლება დავარქვათ ამას და გისმენთ.
ჩვენი გეგმა არის ისევის უცვლელი.
დიახ.
უნდა მოხდეს ჩვენი დაკმაყოფილება, მაგრამ საუბედუროთ არავინ არ მოსულა მთელი ამ ხნის განმავლობაში ამ წუთამდე ვინმე დასალაპარაკებლო და მეორე უბედურება არის ის რომ იძახიან რომ რომელიმე სოციალური დახმარებას უნდა მოვაკლოთ, ან უნდა გავაძვიროთ ტარიფი თუ ეს დამატება მოხდა. არავინ არ ამბობს იმაზე. გუშინ რამდენიმე მოვიდნენ სამართველოდან, დეპოსუფროსიდან დაწყებული სამართველოს მოადგილე. მთელი სამართველოს შენობაში ალბათ მარტო დამლაგებელს არ ყავს მანქანები. რატო არ ფიქრობენ იმას, ან მანქანა მოიკლონ, ან ბენზინი მოიკლონ, ან რაღაცა პრემია მოიკლონ, რატო მიადგებიან მაინც და მაინც სოციალურს? იმიტომ რომ თუ რაღაცა მოხდა და მომემატეს, ის სოციალური განეწყოს ჩვენს მიმართ უარყოფითად. მაგას ფიქრობენ, ან თუ ტარიფის გააძვირეს და ისიც ჩვენ დაგვაბრალო.
45%-იან ზრდაზე ალაპარაკებს.
არ მოტყუდება. დიახ, 45%-იან და საათში არის 10 ლარი. რასაც ჩვენ ვითხოვთ, რეალურად ის ციფრი არ არის. რა გამოდის, გამოდია და ამბობენ 1800 ლარიო. პირდაპირ შემიძლია თქვა თვითონ კახი კალაძესაც ატყუებენ. დარწმუნებული ვარ, ატყუებენ. არ გვაქვს
1800 ლარი.
რასაც ჩვენ ვითხოვთ, გეტყვით ერთი წუთით. ეს არის საათი 10 ლარი, 150 საათი არის ჩვენი სამუშაო საათი და ვითხოთ 1500 ლარი. ესე იგი რა გამოდის? ჩვენ თურმე ხელფასი დაკლებაზე ვართ გაფისტულები რა ამათი ლაპარაკიდან გამომდინარე. ეგრე გამოდის 1800 გონია და 1500 ვითხოთ და ვიფიცებით. ესე გავგიჟებული ვართ ჩვენ რა, ეგრე ამბობენ ესენი. რეალურად ჩვენი ხელფასი არის 6.92 ხელზე დარიცხული. ამას ემატება 80 ეს 150 საათზე გადის, გამოდის სადღაც 128 ლარი. ემატება მავნეპირობის 55 ლარი, რომელიც არის ძალიან სასაცილო და ხელფასი 20% ჰქონდა და რო გაგვიუკვეს მე ეს მთელი ომით და ჭიდაობით და სისხლის ფასად მოგვიგდეს ეს 55 ლარი, მაგასაც გვაყვედრიან. და ემატება კიდე ღამის მოცდენის იქ რო გძინავს ღამისმენაში, ღამეში 8 ლარი თვითოსმენაში. ღამეში 8 ეგეც იყო 60-70%-ამდე იყო თითქმის, როგორც მახსოვს ტარიფისანა და რაც ტარიფია, იმის 70%-ამდე გვწელეოდა საათობრივად. და ეხლა მოგვიგდეს მოჭრილი 8 ლარი. საათში 2 ლარი გამოდის. და კიდე თითოეულა მემანქანეს, ნუ ყოველას არა აქვს ნახევარზე მეტი, ნუ კლასის დანამატი 40-55 ის რაღაც კვალიფიკაციის ამაღლების მიზნით. მთლიანობაში სულ ყველაფერი ერთად რო ვიღოთ, გამოდის 1200 ლარი, 1150 ლარი, 1250. თუ სადღაცაც ვიღაცას ეხლა ყოფილა თუ შეიძლება 1400 ავსტრო, მაგრამ ეს შემოკარგულო იმის დაფას დამსახურება და მინდა ზუსტად საზოგადოება მიცოდეს, რომ მე წინა თვეში, გასულ თვეში ვიმუშავე 5 დასვენებით და ამ თვეში იმ თვიდან მოყოლებული 24 დღეში მაქვს 2 დასვენება და მე მითვლიან მე საათებს თურმე ამდენი ქონიათო გამოვიდნენ და გამცენ 24
გასაგებია.
ორი დასვენებით მუშაობა როგორია? მიწის ქვეშ.
ასევე გასაგებია. მესმის როგორ რასაც ბზანებთ ანაზღაურებაზე, თბილისის მერმა განაცხადა, რომ მიუხედავად ყველაფრისა, მეტროს მემანქანებს აქვთ გაცილებით მაღალი ანაზღაურება ვიდრე სხვა საქალაქო ქალაქის სხვა სამსახურების თანამშრომლებსო, შეგადარად პედაგოგებს, დასუფთავების თუ სამაშველო სამსახურის თანამშრომლებს.
მოგახსენებთ, კი ბატონო. ეს მეორე სირცხვილი და უბედურება რა არის? ჩვენ ქალაქის მერი არ შეგხვდები არცერთხელ, შეხვდით რამოდენიმე ვიცემერს.
დიახ.
ბატონ ხმალაძეს და სულ ყოველთვის ერთი და იგივეს გვეუბნებიან, მანახეთ ამ 6 წლის განმავლობაში ვის მოემატა ხელფასი. ეს მეორე სირცხვილი. ისეთი თვალებით მეუნებიან ამას, რომ მანახი აბა ვის მოემატაო? გეგონება მე უნდა მომემატებინა. სირცხვილია, ჩემოკარგება, მაგას ვეტყვი 6 წლის მანძილზე არავისთვის მომემატებია და შე როგორ მოგემატაო? რატო არ მოგემატებია? ეგ ხო მეორე უბედურება იმას 400 ლარია, განა იმას ვიზახი რომ იმას მე იმაზე ძალიან ბევრი უნდა კონდეს. იმასაც მეტი უნდა კონდეს, ეგ უბედურება, მაგით მანიპულირება და მაგითი გვაყვედრიან ამ იმას. ეს მეორე უბედურება და გონიათ ახლა ის პედაგოგი გახარებულია და ტაშტუ კრავს. იმიტომ ვერიღებს ის ხმას, რომ ეს შინია ფაქტიურად. თორე რო კონდეს საშუალება, ჩემზე უარესი შეიძლება გააკეთო, შეიძლება მოგონება და გაფიცვა და შიმშილი მოგონება იყოს, მაგრამ ვერიღებ ხმას. იმიტომ უმეტესობას ეს შინია, თორე რომელი პედაგოგი მეტყვის რომ 400 წილის ყმაყოფილი ვარო. ეს ხო აბსურდია. და ესე შეადარო ისინი რა პროფესიები, ესე პრიმიტიულად შეადარო. იმას ამდენი აქვს, ამას რატო უნდა მივცე? ფრინავს რამდენი აქვს ჩემზე მეტი, მაგრამ მე არ ვიძახი ფრინავს რატო აქვს ამდენი 1000. ის ფრინავია, ის ჰაერშია. იმას ჩემზე მეტი პასუხისგებლობა აქვს. შეიძლება მე იმაზე მეტად ვიყლე, მაგრამ ეს ფასდება აქვს ჩემო კარგო პასუხისგებლობით. და სირთული.
ბანო ვასილ.
ის დარება მარტო არ არის, რომ მიაგურ მოაგურ. იქ ისინი სირთულეებია. მაგას ეგ თვითონ დარწმუნებული ვარ, ბატონო, მერმა თვითონ არის ის. ამას რასაც ეუბნებიან, ამას ატყუებენ დარწმუნებულიო თვითონ ჩვენი ხელმძღვანელი პირები. ისეთი რაღაც აბსურდულ განცხადებას აკეთებს, რომ მაგას ადამიანის სიზმარში თუ ნახავს.
ბანო ვასილ, ერთი არის გაფიცვა, მეორე შიმშილობის აქცია, რა გეგმა გაქვთ თუ გაქვთ ასეთი და როდემდე მხოლოდ და მხოლოდ მოთხოვნის შესრულებამდე არ შეწყდება თქვენი აქცია?
მოგახსენებ ჩემო კარგებო. იმეც ვიქონიებთ კიდე რომ მოვლენ დროულად დაგველაპარაკებიან რამე ლოგიკური შემოთავაზებით და არა ისე სამუშაო იმის სამუშაო ისე ჯგუფის შექმნით. ეს სამუშაო ჯგუფი იყო მაიმუნობა, როდესღაც შეიქმნა. ერთხელ იყო შექმნილი და ბოლოს რო სამუშაო ჯგუფმა ჩვენს მიერ ორმა მემანქანემ კითხა ყოფილი ხელმძღვანელი პირს ბიჭებს რა გადავწიო? მოკითხავ. დაგვწინა ფაქტიურად, რომელ სამუშაო ჯგუფს ემელაპარაკებიან. იმჯერეს ერთი დღე და ბოლო-ბოლო რა პასუხს მეტყვიო ბიჭებს რა გადავწიო და მოკითხავ. ეს არის დაცინო, ეს იგივე სამუშაო ჯგუფს ხთავაზობენ და რაღაცა უაზრობა. ნორმალური, ლოგიკური ხელმოსაკედი შემოთავაზება, ისეთი რომ ადამიანის დაცინო არ იყოს ის შემოთავაზება. მივიღოთ და რაღაცა დალაპარაკება შეიძლება. რომოდია მარტო მაგ ჯგუფს ხთავაზობს, ეგ არ არის შემოთავაზება. იმიტომ არა ვარ ვალდებული, მე ვიჯდე და ფინანსები ვქეკო, როგორ მოვიმატო მე ხელფასი. არიან მაგის ხელმძღვანელი პილები და ძალიან ბევრს იღებ, 10 ჯერ მეტია გონი ჩემზე ხელფასი და იფიქროს კეთილი ინებოს. მე რატო უნდა ვიფიქრო? და გაფიცვას რა შეეხება? ვიძგებით იქამდე, ყველა თითო ადამიანის ისაა. სანამ აი ძალა გვექნება და წავიქცევით, აი როდესაც წავიქცევით, აი თვითონ ჭამონ ეგ სირცხვილი. სოფლიოს მასშტაბის ამონ ეგ სირცხვილი, რომ თელი მეტროს მემანქანეები შიმშილით აი ესე რომ წაიქცევათ. ძალიან არის ხალხი გამწარებული, ჩემ ვერ ხედავენ, არც მოდის, არც გისმენს, არც ჩამოდო მეტროში, დარწმუნებული რომ გზავრათაც არ იქნება წესი რომ ჩამოსული, მარტო კამერების დასანახად თუ ჩავა არჩევნების წინ, ეს არ არის მეტროს სისტემის გაცნობა და პრობლემის მოსმენა. მიდის, ურეკავს რა ხდება, მივა ჩვენი ხელმძღვანელი პირი, ის და რეზერვი სადა ყავს რეზერვი? ხო მოატყუეს ეგ რეზერვის. თუ ყავს რეზერვი, გავიდნენ და იმუშაონ, ჩვენ ლიანდაგებზე კი არ უძივა. დასვან აიღო პასუხისგებლობა, აბა როგორ დასვან 20 წილის წინ დასულ მემანქანეს? ვინ რეზერვი ყავს ჩემო კარგო? ის რეზერვი ჩვენი მოსამზადებელია, ყოველთვის ეგრე იყო. მე ჩემზე წინ მოსულო მემანქანემ გამზარდა, მე უნდა გავზარდო ჩემს მე მოსული მემანქანე. ეგრე მიუყვებით ეგრე ერთი ოჯახი აქა და ამ ოჯახის დაنگრევა და გაუბედურებაზეა ლაპარაკი. ეს ხო რაღაც აი ვერაფერს ვეღარ დავარქვით ამას. ეს არის ადამიანის გაუკიდურეს ზომამდე მიგვიყვანეს შიმშილობაზე. სიცხვილია, უბრალოდ უნდა შეხვენოდეთ, უბრალოდ აი
გასაგებობასაც
რომ თავი და უნდა შეხვენოდეთ.
გმადლობთ, დიდი მადლობა ბატონო ვასილ ჩართვისთვის. ვასილ ვარსიმაშვილი გახლდათ. ეს მემანქანე თბილისის სატრანსპორტო კომპანიის ელექტრომატარებლის მემანქანების დამოუკიდებელ პროფესიულ კავშირ ერთობა 2013-ის თავმჯდომარის მოადგილე. მისის ის გახლავთ გაფიცვის ერთ-ერთი მონაწილე, მისის საუბრიდან თუ საუბრით თუ ვიმსჯელებთ, ჯერჯერობით უცნობია, როდემდე გაგრძელდება ეს საპროტესტო აქცია გაფიცვა, რომელსაც თან ახლავს შიმშილობა, როგორც მან აგვიხსნა სასამართლოს განჩინება ნებით, რომელიც თავის დროზე ასევე გახდა როგორ ვთქვა ქილიკის საგანიც, ის რომ გაფიცვა სამუშაო საათების დროს აეკრძალათ ამ ადამიანებს და გაუგებარია რა არის გაფიცვა სხვა თუ არა სამუშაო საათების დროს საპროტესტო ესე ვთქვათ ნაბიჯი და აი მან ახსნა რომ შიმშილობის აქცია ახლავს ამ გაფიცვასთან, გაფიცვა გუშინ დაიწყო და ისინი უარს არ ვამბობთ სამუშაოზე, თუმცა მივედით, გამოვცხადდით და პირადად ჩვენი რესპონდენტიც, თუმცა შიმშილობის გამო მას წინასწარი შემოსე ვთქვა სავალდებულო სამედიცინო შემოწმება ხდება მორიგეობის წინ, არ მიცა ესე ვთქვა უფლება სამედიცინო პერსონალმა რომ დამჯდარიყო მატარებლის ესე ვთქვა სამართავად. ესეთი ვითარება ჯერჯერობით გაურკვეველია მართლაც და არ არის მხოლოდ მემანქანების გადაწყვეტილებაზე როგორც ჩანს ეს დამოკიდებული გაფიცვა გრძელდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებთ გადაცემას ვაგრძელებთ ალეკო ცკიტიშვილთან ერთად ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელია ის ბატონო ალეკო ბოდიში და ყოვნებისთვის თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი იყო ყოველას გვეხება პრაქტიკულად და ეხებათ ამ ადამიანებს, რომლებიც დასაქმებული არიან მეტროში, მეტროს მემანქანეებს, მათი პოზიცია მოვისმინეთ და მივყვებით ამბებს ბუნებრივია ამ ნაწილშიც. რაც შეეხება ჩვენი გადაცემის დღევანდელი დილის საუბრების მთავარ თემას. ეს არის ის უკვე რამდენ დღიანი პროტესტი თავისი რო იტყვენ მრავალფეროვნებით კომპლექსურობით გნებავთ ამ პროცესებისა, რომელსაც ვადევნებდით თვალს რადიო თავისუფლება სხვა მედია საშუალებებთან ერთად აშუქებს აქტიურად ამ პროცესებს, რომელიც ესე ვთქვათ, თვითონ გულისხმობ ამ საპროტესტო აქციების მონაწილეებს, თავდაპირველ ესე ვთქვათ, ინიციატორებს, შემდეგ როგორ შეიცვალა ეს ყველაფერი ორიოდე დღის წინ, როგორ შემოვიდა აქ უკვე ვთქვათ, თვითონ საპროტესტო აქციას და პროცესს გულისხმობ მეტად პოლიტიკური ნაწილი და თუმცა ძირი საფუძველი არსი ამ საპროტესტო აქციის უცვლელი რჩება ჯერჯერობით და ჩვენ ვილაპარაკებთ ამ პროცესის სამართლებრივ ნაწილზე, სამართლებრივ მხარეზე. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი სწორედ ამ მხარეს შეეხება, რადგან დღეს ვიცით ასევე ბატონო ალეკო, რომ იწყება კონსულტაციები ახალი პროკურორის შერჩევის საკითხზე, ასევე საგამოძიებო კომისიის შედგენის საკითხზე, მსმენელი დაგვეწია ამასობაში 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი და ასევე არის კაფე ოპოზიცია უფლებადამცველი არასამთავრობო ორგანიზაციების თქვენი ორგანიზაციის მათ შორის აღარ მოგეცით საშუალება საუბრის დაწყების მსმენელი ყავს მოვუსმინოთ და გისმენთ თქვენ შემდეგ დილამშვიდობის გისმენთ
დილამშვიდობის გენაცვალე.
გამარჯობა, გისმენთ ბატონო.
აბა მე უსმენ გადაცემას და ამ მიტინგებსაც უღურებ.
დიახ.
რაშია საქმე იცი? ხალხს უკვე მოაწვა ამდენი წყვილები, ამდენი მოწყვილება, არაფერი ამ ხნის განმავლობაში 9 წელიწადს ისინი გვაწყვილებდნენ, 6 წელია ესენი გვაწყვილებენ. რასიკეთე გაგვიკეთენ ერთი გვიჩხარით პენსიონერი კაცი გირეკავთ არაფერი აბსოლუტურად ჩვენი უფლებები არაფერი არა თავიანთი უფლებებია დასული თუ გახსოვთ ზვიად გამსახურდიეს ერთი მერსედესი უყიდეთ და გადააყოლენ
მერსედესი
ესენი 200,000-იანი ჯიპები დაკრიან და ხალხის სრულებით არაინტერესებს ხალხის ინტერესი ერთ სიტყვას აღებულობენ ხალხისაც მაგენი არც ხდებიან გაენა დაგდებენ თავიანთ ადგილებს, დაძებიან და ვсё, კარგად იყავი. მოგიქცა პატრონიო, ეგრე გამოდის.
დიდი მადლობა სარისთვის 2988327-ია ტელეფონის ნომერი. შეიძლება ამ სულისკვეთებითაც დაწყებოთ. გისმენთ ბატონო ალეკო.
მე მინდა მცირე კომენტარი გავაკეთო გაფიცვასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ უსმენდი როგორც ქალაქის მერს ასევე გაფიცულ მემარქანეს და ძალიან მენიშნა ეს ასე ვთქვათ სტარტი ამ პროცესის გაფიცვას გულისხმობ და გარკვეულწილად წააგავს სწორედ ზაზა სარალიძის მიერ წამოწყებულ საპროტესტო აქციებს, თუმცა ვიდრე საპროტესტო აქციები დაიწყება სწორედ ასე, როგორც ის მემანქანე იხვეწებოდა, მოვიდნენ და გველაპარაკო შეხვდნენ და დიალოგისკენ მოუწოდებს ფაქტობრივად გაფიცული
ნახევარი წელიწადი
გაფიცული მემანქანეები ქალაქის მერს. ჩვენ ხედავთ, რომ აქაც არის დიალოგის დეფიციტი, აქაც არის ხისტი განცხადებები ქალაქის მერის მხრიდან და იქეთ დადანაშაულება მემანქანეებს, რომ თითქოს ისინი არიან ყველაფერში დამნაშავე, შანტაჟის ენით საუბრობენ და ამ დროს ნამდვილად ჩება ისეთ შთაბეჭდილება, თვითონ არ არის კარგად საქმის კურსში დეტალებზე და მხოლოდ იმაზე აკეთებს აქცენტს, რომ მათ მემანქანეებს აქვთ საკმაოდ მაღალი ხელფასები, რეალურად ეს მამა თვითონ მემანქანე აცხადებდა, რომ რეალურად საქმე ასე არ არის. აქ ჩანს, რომ მერი კარგად უნდა გაერკვეს ვითარებაში, ის უნდა იყოს განწყობილი დიალოგისთვის, ასევე როდესაც ხდება ხელფასების რაოდენობაზე, თანხის რაოდენობაზე აქცენტის გაკეთება, თუნდაც აქაც იგივე მსმენელმა რაზეც ისაუბრა, უნდა იყოს დაცვლილი ასევე მერის მაღალჩინოსნების პრემიების რაოდენობაც და ეს პრემიები შემდგომში რას შეიძლებოდა მოხმარებოდა, თუნდაც შეიძლებოდა თუ არა ხელფასები მომატებოდათ არა მხოლოდ მემანქანებს, არამედ იმ ჩამოთვლილ პროფესიის ადამიანებს, რაზეც თვითონ მერი აკეთებს აქცენტს და ნამდვილად ყველა ეს ადამიანი თავისთავად ელოდება ხელფასის მომატებას და ზოგადად ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას, რაც იყო კიდეც ამ ხელისუფლების და კონკრეტულად თვითმმართველობის არჩევნების წინ თვითონ ქალაქის მერის საარჩევნო დაპირება. ზოგადად სწორედ ასე დიალოგის დეფიციტია, სწორედ აქედან იწყება ის პოლიტიკური კრიზისის პროცესი, რაც ჩვენ დღესდღეობით გვაქვს, პოლიტიკური კრიზისის ნიშნები გვაქვს ჯერჯერობით. ხო,
ერთ დეტალსაც აღნიშნავ, რადგან ამას მივყევით, მემანქანემ განმარტა ასევე, რომ მათი მოთხოვნა არ ყოფილა, რომ მათი ანაზღაურება გაიზარდოს ესე ვთქვათ მეტროს თიმგზავრობის საფასურის გაზრდის ხარჯზე. ეს არ ყოფილა მათი
მოთხოვნა. თვითონ თავაზობდა ხელისუფლება, როგორც
სხვა გზა არ მაქვს. კი, ადრეც თქვა მერია.
კი, ამ დროს, როდესაც დიალოგი იწყება და მაგიტასთან ხდება ორი მხარე, იქ შეიძლება სხვა გამოსავალზეც იყოს საუბარი, როდესაც კომპრომისია განწყობილი თავისთავად, როგორც ერთი, ისე მეორე მხარე, ამ შემთხვევაში შესაძლებელია მოხდეს შეთანხმება, მაგრამ როდესაც მხარეს ელაპარაკები ხისტი ულტიმატუმის ენით, როგორც ჩვენ ნახეთ მერის განცხადებებში, ამ შემთხვევაში ეს შეიძლება გადაიზარდოს სწორედ იმგვარ უკმაყოფილებაში, როდესაც უკვე მასშტაბური საპროტესტო აქციები იწყება, როდესაც ერთ კონკრეტული მოთხოვნებიდან, ხელფასის გაზრდის მოთხოვნიდან, ამ შემთხვევაში გადაიზრდება მოთხოვნები უკვე პოლიტიკურ მოთხოვნებში, როგორც არის მთავრობის გადადგომა, პარლამენტის დაშლა და ასე შემდეგ. ეს არის სრულიად
გარდაუვალი იყო ნალკო პირველი ნაწილის დასრულებამდე, ცოტა დრო გვაქვს, 3 წუთი, მეორე ნაწილში გვექნება მეტი ხანგრძლივი დრო საუბრისთვის და მოდით ამაზე კითხავთ დასაწყისში. გარდაუვალი იყო პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ნაწილის შესვლა.
თამამად შეიძლება, რომ ხორავას ქუჩაზე,
აქცია ხომ გვახსოვს როგორც დაიწყო,
ხორავას ქუჩაზე მოკლული ახალგაზრდების საქმის გამოძიება დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ გადაიზარდა ერთი კონკრეტული საქმის სამართლებრივი მიმდინარეობის პროცესი, გადაიზარდა სრულიად მასშტაბურ პოლიტიკურ პროცესში და ეს, როდესაც კონკრეტული სამართლებრივი მოთხოვნების შემდგომ გაჩნდა წმინდა პოლიტიკური მოთხოვნების, არის სრულიად ლოგიკური ფმა იმ პროცესიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ ხედავდით. ადამიანის უფლებათა ცენტრი ამ საქმეს მიყვება უშუალოდ სასამართლო პროცესის დაწყებიდან და ჩვენ კარგად ვიცით ეს პროცესი რას მოიცავდა. ბოლო დროს, როდესაც ვიდრე სასამართლო გამოიტანდა განაჩენს, ჩვენ ხედავდით, რომ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან როგორი განცხადებები კეთდებოდა. ერთი მხრივ ის პირველი გამაფრთხილებელი აქცია, როდესაც ჩატა და საკმაოდ მასშტაბურ და მრავალათასიან რუსთაველის გამზადე განაჩენის გამოცხადებამდე, რაც ჩატარდა, უკვე შევხედეთ, რომ ხელისუფლებაში გაჩნდა შეშფოთება და ერთადერთი რეაქცია რაც იყო, ეს იყო, რომ უკვე თვითონ ითხოვდნენ შეხვედრას აზა სარალეძესთან, მაგრამ ამ შეხვედრის თხოვნასთან ერთად მოაყოლებდნენ წინასწარ განზრახულ, ასე ვთქვათ, კომენტარებს, თავიანთ წინასწარ ჩამოყალიბებულ პოზიციას, საიდანაც ჩანდა, რომ შეხვედრა რომ შემდგარიყო, აზრიც არ ექნებოდა გულისხმობ პირველ რიგში საქართველოს პროკურატურის მხრიდან გაკეთებულ განცხადებას, როდესაც ირაკლი შოთაძემ ყოფილმა პროკურორმა განაცხადა, რომ ზად არის შეხვდეს ზაზა სარალიძეს, თუმცა ამავე დროს მოაყოლა ვცლად პოზიცია, რომ ამ საქმეში შეუძლებელი
იყო პოზიცია ხო
პროკურატურების ჩენა. რეალურად ეს იყო შეხვედრა შეხვედრისთვის, წმინდა საზოგადოების პიარის კუთხით გათვლილი, რათა დაენახვებინათ საზოგადოებისთვის, რომ აი ჩვენ ხვდებით მხარეს და ველაპარაკებთ. ანუ ესეთი მიდგომა არის, არასწორი. ერთი მხრივ რომ საერთოდ არ ელაპარაკები მხარეს, მეორე მხრივ როდესაც ჩდება უკვე შეშფოთებული ხარ, რომ აი ხალხი გამოვიდა ქუჩაში და ელაპარაკები არა იმიტომ რომ რაღაც პრობლემა გადაჭრა, არამედ იმიტომ რომ ხალხს დაანახო, რომ აი მე შევხვდი და მოვალეობა მოვიხატა. ესეთი მიდგომით იყო სწორედ ის შეხვედრები. ასევე მე კარგად მახსოვს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარეს სოფო კილაძესაც, ქონდა შეხვედრის ინიციატივა ეკაპესელიასაც იურდულ კომიტეტის თავმჯდომარესაც, თუმცა ისინი ამავე დროს საუბრობდნენ უკვე წინასწარ თავიანთ ჩამოყალიბ პოზიციაზე და ასე ჯერ კიდე მანამდე ვიდრე მხარეს შეხვდებოდნენ და მის პოზიციას მოისმენდნენ. უკვე წინასწარ საუბრობდნენ, სოფიო კილაძე საუბრობდა, რომ თუ პროკურატურის ვერსიას აჟღერებდნენ როგორც წესი სხვა აქტორებიც, ამ შემთხვევაში საუბრობდნენ, რომ იგივე სოფიო კოლეგის განცხადებაში, რაც მოვისმინეთ, რომ საქმეში შესაძლოა ყოფილიყო მართლაც ხარვეზები, მაგრამ ეს იყო გამოწვეული იმით, რომ თითქოს დავით სარალიძის ან მოკლულის მეგობრებმა არი თანამშრომლეს გამოძიება, თელ ტვირთს კიდებდნენ ისევ და ისევ დავით სარალიძეს. მაშინ როდესაც თელი ეს მტკიცებულების მიზანმიმართული განადგურება, რაც ხდებოდა ამ საქმის გამოძიებისას, ის ხარვეზიანი პროცესი ამ კუთხით არაფერს არაცხადებდა და წინასწარ მხოლოდ რაღაც ჩანდა, რომ ეს შეხვედრა უნდოდათ მხოლოდ იმის თუ რაღაც საზოგადოების ნებათაღელვა ჩამცხრალიყო.
ახალი ამბების დროა. გავაგრძელებ საუბარს უკვე დეტალებზე, პროცესის, რომელიც შესაძლებელია აი ამ აქციების, ამ ემოციების, უკვე ამ პროცესების ფონზე შესაძლოა რაღაცნაირად დაიფარა ამ ასე ვთქვათ პოლიტიკურად დატვირთულ დღეებში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის და შემდეგ გავაგრძელებ საუბარს ალეკო ცკიტიშვილთან და თქვენთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისში დღეს დილიდან გართულებული ამ გზავრთა გადაადგილება, ამის მიზეზი დაკეტილი მეტროპოლიტენია. მემანქანეთა პროკავშირის ერთობა 2013-ის მიერ ორგანიზებული გაფიცვის მონაწილეების შიმშლობის დაწყებასაც არ გამორიცხავენ. მემანქანეები მოითხოვენ შრომის საათობრივი ანაზღაურების გაზრდას 7-დან 10 ლარამდე. მათი განცხადებით საშუალო ხელფასი 1150 ლარია, რაც არ შეესაბამება ყოველდღიურ გარემო პირობებს, სამუშაო ციკლს და პასუხისმგებლობას. თავის მხრივ თბილისის სატრანსპორტო კომპანიაში აცხადებენ, რომ ხელფასის გაზრდის საბიუჯეტო რესურსი ამ ეტაპზე არ არსებობს. მეტროს მუშაობის განახლებამდე თბილისში უფასოა მუნიციპალური ავტობუსებით მგზავრობა. დედაქალაქის მერმა კახა კალაძემ დღეს დილით განაცხადა, რომ მემანქანეთა მოთხოვნა სახელფასო სარგოს დაახლოებით 45%-ით გაზრდასთან დაკავშირებით ნიშნავს მეტროთი მგზავრობის საფასურის ავტომატურ გაზრდას. კალაძემ ასევე გამოაცხადა, რომ მემანქანეთა ხელფასები, რომელიც დარიცხვით შეადგენს 1400-1800 ლარს, გაცილებით მაღალია, ვიდრე პედაგოგების, სასწრაფო დახმარების ექიმების, საპატრულო პოლიციის თანამშრომლების, მეხანძრე მაშველების და თავად მეტროს სხვა თანამშრომელთა ხელფასები. კალაძე მეტროს მემანქანებს მოუწოდა, ნუ დაარღვევენ კანონს, დაემორჩილონ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, ნუ დააყენებენ თავის ინტერესებს მთელი ქალაქის მოსახლეობის ინტერესებსა და კანონზე მაღლა და დაუყოვნებლივ დაუბრუნდნენ სამუშაო ადგილებს. კახა კალაძის განცხადებით, რომ მეტროს მემანქანეთა გაუაზრებელმა გადაწყვეტილებებმა შესაძლოა დააზიანოს დედაქალაქი და მისი მოსახლეობა. როგორც კალაძემ დღეს დილით განაცხადა, იმის გამო, რომ მეტროს მემანქანეთა გაფიცვა მიმართულია მოსახლეობის ცხოვრების პირობების გაუარესებისკენ, გაფიცვის პერიოდში მუნიციპალური ავტობუსები მოქალაქეებს უფასოდ მოემსახურებიან. კახა კალაძის განცხადებითვე ავტობუსების არსებულ ნაკადს რეზერვი დაემატება. ჭიათურელმა მაღაროელებმა გადადეს დღეს დილიდან დაგეგმილი გაფიცვა. პროფკავშირების წარმომადგენელმა პატა სამხარაძემ რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ მაღაროს მფლობელი კომპანიის ჯორჯია მანგ ანეზის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებმა წუხელშესთავაზეს ივნისიდან ხელფასის 10%-ით მომატება და დაპირდნენ, რომ იანვრიდანაც შეცდებიან შრომის ანაზღაურების გაზრდას. მაღაროელები მოითხოვენ, რომ ინფლაციის შესაბამისად მათი ხელფასი 30%-ით გაიზარდოს და გაუმჯობესდეს შრომის პირობები და უსაფრთხოების მდგომარეობა. პატა სამხარაძის განცხადებით, კომპანიის დაპირებაა, რომ ეს პრობლემები ერთობლივი მუშაობით ეტაპობრივად მოგვარდება. დღეიდან სახალხო დამცველის აპარატი იწყებს ხორავას ქუჩაზე მომხდარი მკვლელობის საქმის საგამოძიებო მასალების შესწავლას. როგორც ნინო ლომჯარია გასულ საღამოს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, ყველა თან ხდება, რომ ხოროვას ქუჩის საქმეზე არსებობს კითხვის ნიშნები და მათ ჭირდება პასუხები. სახალხო დამცველის განცხადებით ის განაგრძობს საქმის მონიტორინგს და აუცილებელია, რომ ხოროვას ქუჩაზე მომხდარი მკვლობის საქმეზე გარდაცვლილი პირების მიმართ მართლმსაჯულება ეფექტურად აღსრულდეს. ნინო ლომჯარიამ საზოგადოებას სიმშვიდისკენ მოუწოდა, მაქსიმალურად გთხოვთ დიალოგის და სამუშაო რეჟიმში დავაკვირდეთ მიმდინარე საგამოძიებო მოქმედებებს და ჩვენ ვეცდებით ყოველდღიურ რეჟიმში მოგაწოდოთ ინფორმაცია მონიტორინგის შედეგების შესახებ, განაცხადა ნინო ლომჯარია. დღეს ასევე იუსტიციის სამინისტროში იწყება კონსულტაციები საქართველოს ახალი მთავარი პროკურორის შესარჩევად.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს. ალეკო ცქიტიშვილია დილის საუბრების სტუმარი, ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი, და ვლაპარაკობთ საფუძველზე იმ პროტესტისა, რომელიც ბოლო დღეებია მიმდინარეობს თბილისში, რომელმაც ბევრი, ასე ვთქვათ, ასპექტი შეიძინა და მოკრიბა ამასობაში, თუმცა ძირი საფუძველი მისი უცვლელი რჩება და მნიშვნელოვანია სწორედ ასე ვთქვათ, ამ ნაწილის შეცვლის პერსპექტივაზე და ვთქვათ საშუალებებზე ან შესაძლებლობებზე ვილაპარაკოთ, ვინ როგორ ხედავს ამას. ალეკო ცხიტიშვილის ორგანიზაციის წარმომადგენელი გახლავთ ადვოკატი ზაზა სარალიძისა, რომელიც ცდილობს იპოვოს სამართალი ყველა საშუალებით, ყველა ძალით, რაც კი მას გააჩნია, და ეს არის ის, რომ სასამართლო შედგა და მისი შვილი მოკლულია, თუმცა მისი შვილის მკვლელები, როგორც სასამართლომ დაადგინა, მართსაჯულების წინაშე არ წარმდგარან და არ არიან გამოვლენილი. სასამართლოს გადაწყვეტილება მაჩვენა პრაქტიკულად ის, და აი ამას მოჰყვა სწორედ ტალღა უკვე საპროტესტო აქციებისა, მასშტაბური აქციებისა და დასტურა გამოძიების არასრულფასოვნება, სუბუქად რომ ვთქვა და სულ მცირე. ბანო ალეკო, შეგაწყვეტინეთ სიტყვა და გისმენთ, მიუყვეთ პროცესს.
ჩვენ საუბრობდით, რომ სახეზე გვაქვს პოლიტიკური კრიზისის ნიშნები. ეს ნიშნავს, რომ უკვე ხელისუფლებას მოეკითხება არა კონკრეტულად მხოლოდ ამ ერთი საქმის ხარვეზებზე და შეცდომებზე და ასევე თანამდებრივი დანაშაულების გამო, არამედ უკვე სხვა სისხლის სამართლის საქმეებზე, გამოძებელ სისხლის სამართლის საქმეებს გულისხმობ და ასევე იმ სისტემურ პრობლემებზე, რაც არსებობს ზოგადად ქართულ მართსაჯულებაში, იქნება ეს სხვადასხვა ორგანო, პროკურატურა, სასამართლო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ასე შემდეგ, რაზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ხშირად საუბრობდით, როდესაც მიმდინარეობდა ხარვეზიანი პროცესი ამ უწყებების რეფორმირების და ძალიან ბევრ რისკს და საფრთხეს ხედავდით ამ რეფორმების პროცესში ხელისუფლების მხრიდან მიღებულ გადაწყვეტილებას. ბუნებრივია, რომ პოლიტიკური კრიზისის დროს აქტიურობს ოპოზიცია, ოპოზიციას, ოპოზიციურ პარტიებს აქვს თავიანთი დღის წესრიგი, თავიანთი მიზნები და სრულიად ლოგიკური არის, რომ პოლიტიკური მოთხოვნებიც დგას ამ შემთხვევაში სამართლებრივ წმინდა სამართლებრივ მოთხოვნების გარდა ხელისუფლების მისამართით, და ეს არის ლოგიკური პროცესი.
მოდით ასე ვთქვათ,
მნიშვნელოვანია, რომ ეს პროცესი იყოს მშვიდობიანი, არ გასცეს კონსტიტუციურ ფარგლებს, და ამ მხრივ პირველ რიგში პასუხისგებლობა ეკისრება ხელისუფლებას, რომ უზრუნველყო საზოგადოებრივი წესრიგი, რათა იქ არ იყოს პროვოკაციები, სხვადასხვა ინციდენტები პირველ რიგში სამართალდამცველი ორგანოების მხრიდან. დღემდე ეს აქცია მშვიდობიანად მიმდინარეობს და იმედია შედობიანად გაგრძელდება. თავისთავად ოპოზიციის და აქციის მონაწილეების პასუხისგებლობაც არის, რომ ეს აქციები, საპროტესტო აქციების ფორმები იყოს მშვიდობიანი და გამოხატვის თავისუფლება მეორე მხრივ ხელისუფლების მხრიდან იყოს დაცული.
მოდით ასე ვთქვათ, მას შემდეგ რაც დაიწყო პროტესტი იმ პირობებშიც, როცა მის ვთქვათ, მისი ორგანიზატორები, გნებავთ, გამომსვლელები იყვნენ, უმრავლესობა ახალგაზრდობის წარმომადგენლები წარმოადგენლები, სტუდენტები გაისმოდა, როგორც კი ხელისუფლების მხრიდან გაისმა, ესე ვთქვათ, იყო კომენტარები პოლიტიზების ამ აქციის. არაფერია დასამალი, საპროტესტო აქცია არის პოლიტიკა და პოლიტიკური პროცესის ნაწილი. არ აქვს მნიშვნელობა, ხო, არ აქვს მნიშვნელობა პოლიტიკური პარტია ატარებს ამას თუ მოქალაქეების რაღაც ერთობა, რომელიც გაერთიანა პრობლემის ხედვამ, რომელიც გაერთიანა პროტესტმა და შემდეგ იყო ძალიან ესე მე უკვე შემდგომ და შემდგომ უფრო გააქტიურდა და გახშირდა შეძახილები აქციის მონაწილეების ახალგაზრდების მათ შორის ძალიან ხშირად იმის შესახებ, რომ პოლიტიკისგან თავისუფალია, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური პარტიების ინტერესებისგან თავისუფალია ეს პროცესიო. თუმცა ის მოთხოვნებიც, რაც ამ პროტესტმა გამოიწვია, რასაც სამართლებრივი თითქოს საფუძველი აქვს, მაგრამ ის მოთხოვნები თავისთავად უკვე პოლიტიკაა და პოლიტიკური მოთხოვნებია და ამაში არაფერი არც სათაკილო და არც დასამალი. მეორე საკითხი იყო, რაც თქვენ აღნიშნეთ, როცა უკვე პოლიტიკური პარტიები გამოვიდნენ უკვე, როგორც თქვა, უფრო თამამად, იმიტომ რომ იყვნენ, ასე ვთქვათ, ირგულებს სადღაც ამ პროცესების, გამოვიდნენ უკვე აქციაზე და ის უკვე ბოლო ორი დღის აქტივობა ვიცით ჩვენ და დღესაც არის დაგეგმილი აქცია. ეს არ ცulis პროტესტის საფუძველს, კიდევ და კიდევ ვამბობ. და მსმენელი ყავს ხაზე, ჯერ მას მოусმინოთ და შემდეგ დაგისვამთ კითხვას, რომელზე პასუხიც უკვე თქვენგან სურს მივიღო. დილამშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ თუ შეიძლება.
გამარჯობა.
მოკლედ გთხოვთ წინას წარმოძა. დიახ.
არა, მოკლედ თანა მაგსაკითხზე ვიტყვი, მე მინდა მეტროსთან აკავშირები თქვა რამდენიმე სიტყვა. კახა კალაძე დავიჯეროთ, იტალიაში მარტო სტადიონზე თამაშობდა და მეტროში არ ჩასულა, თუ იტალიაში მეტრო არ აქვს. როგორ შეიძლება თქვა, რომ მეტროს თანამშრომლებს მაღალი ხელფასები აქვს, როცა მათ თითქმის 90% გარდა ელდეპოსი და დიდუბისა უხაერობაში უწევთ მუშაობა, მიუხედავად იმისა, რომ ტურისტული ბიზნესიდან გამომდინარე მეტრო გაივსო ევრაზიული რუსეთის ქვეყნის მოქალაქეებით, ევრაზიული ქვეყნის მოქალაქეებით. არ არის საერთი გადაიცა ინფექციის ბუდეთ, იმიტომ რომ ძალიან მარტივად ვრცელდება ეს გრიპი და ახლა მთელ ნახევარწილისი გრიპული ვირუსებითაა დაავადებული და მიუხედავად ამისა, ხალბატონო, ინუ რა გამოდის იცით, რომ ჩვენ ჩვენთან ამაყობდა ივანიშვილი, რომ მე ევროპაში დამთავრებული თბილისის მერს გინიშნავს გერმანიას სახითო, რომელიც გერმანიაში რაღაც ფასებს დაწოდა და დაამთავრა იმით, რომ 11 მილიონი კვადრატული მეტრი მშენებლობისთვის გაყიდა უფლებები.
ყველაფერზე ვერ ვილაპარაკებთ, მოდი შემდეგ.
და მეორე კიდე იგივე ევროპაში ნამსახურები კახი კალაძე ამას იძახი თბილისთან მიმართებაში, როცა მეტრო სავსე იყო დღემდე, მეტროს გარეთ ლიტონებით სავსე სოციალური სამსახურის რაზასოპრომოძის მიერ დარიგებული თანამშრომლებით, რომლებმაც დაასაქმეს მოსახლეობა, რომ მეტროს ფულს უეხავდნენ, გამიგეთ 10,000-ობით ლარსთან მეორე. რა თავარია. არსებულ საკითხთან დაკავშირებით, იცით რა არის, კამბატონინო, მე ძალიან მომიწონა, როგორღაც გამოვიდა ახალგაზრდობა და გამოიყვიძა. ჩვენ კარგად ვიცით, საფრანგეთში დეგული სტუდენტების პროტესტმა გადააყენა იმ უსამართლო ეკონომიკური პოლიტიკის გამო, რომელზეც იყო ყველაფერი უსამართლობა მიმული. ნეპოტიზმი, კორუფცია, სიკვდილიანობა, სასამართლოში და ასე შემდეგ. და რა მაინტერესებს იცით, ისინი გაღიზიანდნენ იმით, რაც ქეცით, რა სამურდნენ იცით, ჩვენ არ გვინდათ ვიზებოდეთ იმისანა და ვიპლეთ იმისა საქართველოში, სადაც მხოლოდ უნდა გაიზარდო და მე საზოგადოებით საკუთრივ თავის გადასარჩენად, რომ ისინი ამ საღორის საწინააღმდეგოდ გამოდიან, სადაც ხელისუფლება რას ქვეყნება, აი ამერიკის პრეზიდენტი რას ეუბნებოდა თავის მოქალაქეებსო, თქვენ იმას კი უყურებთო, რომ რას გაგიკეთებს ამერიკა, ვარამე თქვენი ფიცით იმაზე რას გაგიკეთებს ამერიკასო, როცა ხელისუფლება რას უკეთებს სახელმწიფოს,
აი ამიტომ
მოსახლეობის ბიუჯეტს ზარტვას,
კი ბატონო, აი ამიტომ გთხოვეთ მოკლედ ბრძანეთ, დიდი მადლობა, მარა ვერ ვასრულებთ ასე ყველაფერს, მესმის ძალიან კარგად თქვენი ესე ვთქვათ შეშფოთების და ასე ვთქვათ ამ გამოხატვის საფუძველი, მაგრამ უსასრულოდ ვერ გაგრძელდება. ბატონო ალეკო, გისმენთ, გნებავთ სვენელს, გამოხმაროთ, გნებავთ,
დღეს
გავაგრძელოთ.
საზა სარალიძე ცდილობს შეხვდეს პრემიერ-მინისტრს, ამჯერად პოლიტიკურ პარტიებთან ერთად, და ეს არის სწორედ იმ პოლიტიკური კრიზისის გაგრძელება, რაც პოლიტიკური კრიზისი შეიძლება ესე ჩამოყალიბებული არ არის, მაგრამ გარკვეულ პირობებს ამისას ხედავთ, და ამ შემთხვევაში უკვე ისმის პოლიტიკური მოთხოვნა, რომ გადადგეს სრულიად მთავრობა, და ეს არის სწორედ რაღაც ერთგვარი კულმინაცია იმ პროცესის, რასაც ჩვენ ხედავთ. ეხლა ზოგადად არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეიძლება სხვა მოთხოვნები ჰქონდეს, არ ჰქონდეს ესეთ პოლიტიკური მოთხოვნები.
არ ვიტყოდი რომ ნაკლებად მასშტაბურია, ანუ ხო,
რომ თავრობის ზოგიერთი წევრის განსაკუთრებით პასუხისმგებლობის საკითხი ნამდვილად დგას. პირველ რიგში დავასახელებთ იუსტიციის მინისტრ თიაწულუკიანს, რომელიც მე მიკვირს, რომ აქამდე არის თანამდებობაზე, ვინაიდან სწორედ მისი პასუხისმგებლობა არის ის, რომ არ არის ქვეყანაში დამოუკიდებელი პროკურატურა, მიუხედავად იმისა, რომ ერთგვარად იუსტიციის სამინისტრო ესე აღარ ზედამხედველობს პროკურატურას, როგორც ეს იყო წინა ხელისუფლების პირობებში, როდესაც მინისტრი ადეიშვილი აკონტროლებდა მთლიანად არა მხოლოდ პროკურატურას, არამედ სასამართლო სისტემას, მაგრამ ის საკითხები, როდესაც ხდებოდა ერთგვარი წინსვლა და რეფორმირება ამ სისტემის, და ჩვენ საუბრობდით ის, რომ ბევრი რისკი არსებობდა იმისა, რომ პროკურატურა მაინც არ იქნებოდა დამოუკიდებელი, ეს მოთხოვნები თავის დროზე არ შესრულდა. სწორედ თიაწულუკიანი იყო ამ მოთხოვნების შესრულების წინააღმდეგ, და გარკვეულ წილად ის არის პასუხისგებელი სწორედ მიმდინარე პროცესზე. და დღეს ჩვენ ხედავთ, რომ თიაწულუკიანმა უნდა შეარჩიოს ისევ ახალი პროკურორი.
ხო, და ამის კითხვა მინდა სწორედ
ახალი მთავარ პროკურორის შერჩევისას მთავარი სიტყვა უნდა თქვას ისევ თიაწულუკიანმა. ეს უკვე ნამდვილად არის პრობლემა, რაზეც არასამთავრობო ორგანიზაციები ამახვილებთ ყურადღებას. ასევე ამ კვლევების საქმეში ერთგვარად მე ვფიქრობ, რომ განათლების მინისტრის პასუხისმგებლობის საკითხი შეიძლება დადგეს, იმიტომ რომ სკოლებში არის გართულებული ვითარება, და სწორედ ეს ერთ-ერთ გამოვლინება იყო ამ ასოციაციების კვლევების საქმე. ეს იყო კულმინაცია იმისა, რაც იმ სკოლაში, კონკრეტულ სკოლაში ხდებოდა, და იქნებოდა ეს ბულინგი, მოსწავლეთა შორის დაპირისპირება თუ ასე შემდეგ. ეს არ ხდება მარტო მხოლოდ ამ ერთ სკოლაში, და იქაც ბევრი სისტემური სახის პრობლემა, რაზეც განათლების მინისტრმა უნდა აგოს პასუხი, იმიტომ რომ ეს არ არის მართალი ადვილი მოსაკვაე პრობლემა, მაგრამ არც არაფერი არ კეთება ამ პრობლემის.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, აბსოლუტურად.
მაგრამ დავასრულებ, რატომ უნდა აგოს პასუხი სოფლის მეურნეობის მინისტრმა? ხო, ეს კითხვა შეიძლება ლოგიკურად დავსვათ, მაგრამ როდესაც მე კიდე ერთხელ ხასუ როდესაც ერთი კონკრეტული საკითხი ვერ წყდება და ის პასუხისმგებლები პირები თუნდაც პოლიტიკურ კუთხით პასუხს არ აგებენ, ამ შემთხვევაში დგება სწორედ მთავრობის გადადგების მოთხოვნა საზოგადოების მხრიდან და პოლიტიკურ პარტიების მხრიდან.
რაც ეხება საპროტესტო აქციის მონაწილეების მოთხოვნას, მე მინდა ახლა კითხოთ არანაკლებ, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ ამ გადასახედიდან, არანაკლებ მწვავე და რთული შესასრულებელი, შემიძლია ვთქვა ესე, ზომიერი ის რო ვიხმარო, ჩანს ის, რასაც თქვენ ითხოვთ უფლებადაცვითი ორგანიზაციები ხელისუფლებისგან. ერთი საკითხი მინდა გავმიჯნოთ. არსებული პროცესი სამართლებრივი, რაც უკავშირდება ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდების საქმეს, ის რასაც ითხოვს ბატონი ზაზა სარალიძე, ვერ ჩაჯდება როგორც ჩანს ამ არსებულ სამართლებრივ პროცესში. ლაპარაკია ახალ გამოძიებაზე. ხელისუფლებამ დააბრუნა პროკურატურიდან საქმე შინაგან საქმეთა სამინისტროში. თუმცა იგივე ფარგლებში გრძელდება, სავარაუდოდ ეს მკაფიო დარჩანს. რას ხედავთ, რა შესაძლებლობას ერთი ამ მიმართულებით სამართლებრივი პროცესის თვალსაზრისით? მეორე საკითხი, დაასახელეთ პროკურორის შერჩევის ესე ვთქვათ პროცესი, რომელმაც შედეგად რა უნდა მოიტანოს, მართალი გითხრათ, ასე ერთი პიროვნების შეცვლით, სულ რომ აი ყველაზე სრულყოფილი იყოს და ყველა თვისებით შემკული, რა შეიძლება მან მოიტანოს? და თქვენ ითხოვთ პარლამენტის საგამოძიებო კომისიისგან, რომელიც ჯერ არ არის შედგენილი, და ისეთ რამეს ითხოვთ, რომ გასცდეს ამ საქმეს, ამ საქმეზე პასუხისგებელი და პირების და ხარმეზების გამოვლენას, და იმ თანამდებობის პირების პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხიც დააყენოს, რომლებიც ხო თქვათ სხვა საქმეებში შეიძლება მათი უპასუხისგებლობა გამოვლინდეს და რაღაცები იყოს ხელახლა შესასწავლი, რაღაც გლობალურ ამოცანას უსახავთ. აი ამ სამ პროცესში რა შესაძლებლობებს ხედავთ თქვენ?
დავიწყოთ პროკურატურას.
და თქვენს როლს ასევე.
დავიწყოთ პროკურორის შერჩევის საკითხით. პირველ რიგში უნდა აღვნიშნოთ, რომ წინა მთავარ პროკურორის ირაკლი შოთაძის გადადგომა არის მისი პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი. მან პოლიტიკურ კუთხით აგო პასუხი ამ ხრი, მაგრამ ჩვენ კვლავ მოვითხოვთ, რომ სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხიც დადგეს და მოხდეს გამოძიება, თუნდაც იმ დროებითი საგამოძიებო პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის მიერ, რა როლი ჰქონდა კონკრეტულად ირაკლი შოთაძეს ამ საქმის, ასე რომ ვთქვათ, ხარვეზიანად გამოძიებაში და მტკიცებულებების მიზანმიმართულებით განადგურებაში, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. ასევე ჩვენ ნახეთ, რომ საქმე დააბრუნეს შინაგან საქმეთა სამინისტროში, იმიტომ რომ სხვა გამოსავალი არსებულ სისტემაში არ არსებობს და ეს მიუთითებს სწორედ იმ სისტემურ პრობლემებს, რაზეც ჩვენ უკვე წლებია ვსაუბრობთ. და ქვეყანაში დღემდე არა გვაქვს დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც სწორედ ასეთ ტიპის საქმეები უნდა გამოიძიოს, იმიტომ რომ ჩვენ აქ არ ვსაუბრობთ
მხოლოდ რამდენი წელია, ხო, ამაზე საუბრობთ.
ჩვენ არ ვსაუბრობთ მხოლოდ ხორავას ქუჩაზე.
დიახ.
მომხდარ მკვლელობის გახსნაზე, ამ ჩვენ საუბრობთ ამ პროცესში პროკურატურის ყოფილი მაღალჩინოსანი სამართალდამცველი უწყების ყოფილი მაღალჩინოსანის ჩართულობაზე, სწორედ ამ ნეგატიურ კუთხით. ამ შემთხვევაში სწორედ არის საჭირო დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რომელიც ამ საქმეს გამოიძიებდა. ნიშანდობლივი იყო, რომ როდესაც დაბრუნდა საქმე, ასე რომ ვთქვათ, შინაგან საქმეთა სამინისტროში, პირველ რიგში უხმეს სწორედ მაღალჩინოსანს, ყოფილ მაღალჩინოსანს მირზა სუბელიანს და მასთან შედგა გასაუბრება. ხა არ ვიცი ეს რა პროცედურულად რა სახეს ატარებდა, ეს იყო გამოკითხვა, დაკითხვა, რა საპროცესო ის ჰქონდა ამას სახე, თუ უბრალოდ გასაუბრება იყო და მოისმინეს მის პოზიცია, რაც ისედაც ყველა მიცოდით. ხო, აქ მთავარი არის როგორ წარიმართა ეს გამოძიება. მე პირადად ძალიან მიჭირს შევაფასო რამდენად ობიექტურად წარმართა შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ გამოძიების პროცესს ეს შემდეგში გამოჩდება. თუმცა ის, რომ დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანო არა გვაქვს ჯერ დღესაც, ეს ნამდვილად არის ძალიან პრობლემური და არის საუბარი, რომ იგივე ეს დამოუკიდებელ საგამოძიებო ორგანო, აი წლები ამას მოვითხოვდით და ხელისუფლება ბოლო-ბოლო გადადგა ნაბიჯი, მაგრამ ისევ აქაც ის ხარვეზიანი
რეფორმის ის აქვს. ანუ ამიტომ გეკითხებით, არ არის იმ სახით დამოუკიდებელი საგამოძიებო ორგანო, რაც მისი არსი უნდა ყოფილიყო, დამოუკიდებლობა სწორედ პროკურატურისგან და არსებული სისტემისგან.
ჩვენ მოთხოვნა, რომ ხელისუფლებამ უარი თქვა სპეციალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორთან ამ ორგანოს მიერთებაზე, ასე რომ ვთქვათ, მის ფუნქციების გადაცემაზე სპეციალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორისთვის.
კი ბატონო, მაგრამ უყურეთ რა ხდება. რამდენად მე ამიტომ მკითხეთ, რა არსებობს ასევე ის სისტემა და ის მექანიზმი პროკურორის შერჩევისა, რომელიც არსებობს და ვერ შეიცვლება ის ახლა დღეს ხვალდაზეკ და დიდი ალბათობით კი არა და ალბათ ასე იქნება, არ ვიცი, რაიმე სხვა სთავაზობთ ხელისუფლებას, რომ რაიმე სხვა მექანიზმით შეერჩეს ახალი მთავარი პროკურორი, თუ იმიტომ რომ სხვა რა შეიძლება რომ მოხდეს.
ამ შემთხვევაში გამოსავალი არის ნამდვილად, რომ საზოგადოების ფართო წრეების ჩართულობით მოხდეს და პერსონაზე მოხდეს შეთანხმება.
ამიტომ გეკითხებით, შესაძლებლობა არის
და ერთ თვეში ან თუნდაც სამ თვეში ვერ მოესწრება ეს პროკურატურის რეფორმა იმგვარად, რომ კონდეს დამოუკიდებელი მეუკერძოებული პროკურატურა, რომელიც არ იქნება არც ხელისუფლებაზე და არც გავლენის ჯგუფებზე თუ კლანებზე დამოუკიდებელი და მათ მიერ მართული, არამედ იქნება ნამდვილად დამოუკიდებელი ორგანო. ამას ახლა ჩვენ ვერ მოასწრებთ, ხო?
ამიტომ ახლა ლაპარაკია პერსონაზე შეთანხმებაზე.
საუბარი ზუსტად ამ პერსონაზე და ხელისუფლების მხრიდანაც რო კარგია იყო განცხადებების დონეზე საუბარი, რომ ეს ნამდვილად ასე მოხდება, მაგრამ იგივე იუსტიციის მინისტრი ციაწულუკიანი რამდენად მართლა ესე წარმართავს ამ პროცესს, რომ მართლა საზოგადოების ფართო ფენების ჩართულობით მოხდეს გათვალისწინებული იყოს ავტორიტეტული არასამთავრობო უფლებადამცველი ორგანოების, ორგანიზაციების, ასე რომ ვთქვათ, რეკომენდაციები და კონსენსუსის წესით მოხდეს შერჩევა ისეთ კანდიდატურის, რომელიც ყველასთვის მისაღები იქნება, მათ შორის თუნდაც იმ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიებისთვის. ეს მე ძნელად წარმომედგენია, რომ ამ პირობებში იმ ფორმატით, რაც დღეს ნახეთ მედიაში ინფორმაცია, რომ ისევ თეატრულკენ წარმართავს ამ პროცესს, ძალიან გამჭირდება, რომ ეს გავაკეთო პროგნოზი, რომ ეს მართლაც ესე მოხდება.
რა შეეხება საგამოძიებო კომისიის, ასე ვთქვათ,
დიახ, აქ დადებითი საქართველოს განცხადების დონეზე მოვისმინოთ, რომ კომისიაში უმრავლესობა იქნება პარლამენტის ოპოზიციური ფრაქციების წარმომადგენლები. ეს ნამდვილად კარგი არის, მაგრამ ზოგადად დამოუკიდებლო საგამოძიებო, დროებით საგამოძიებო კომისია ვერ შეცვლის თავისთავად პროკურატურას და პროკურატურას თავის
მხრივ. უნდა
გაგრძელდეს გამოძიება პროკურატურას თავის მხრივ, თუმცა საგამოძიებო კომისიის მთავარი ფუნქცია უნდა იყოს სწორედ იმ თანამდებობის პირთა გამოკვეთა და მათი, ასე რომ ვთქვათ, პასუხისმგებლობის გამოკვეთა, ვინც მეტნაკლებად ამ საქმეში ჩართული იყო და იმ, ასე რომ ვთქვათ, მკითხებლების განადგურებაში, ანუ ამ მიიღო მონაწილეობა, რაზეც ჩვენ საუბრობთ ამ ხნის
განმავლობაში. დიახ, რაზეც თქვენ საუბრობთ ამდენი ხანია, ლაპარაკობს ამაზე ზაზა სარალიძე და რამაც უკვე მიიყვანა საქმე იქამდე და ვითარება რაც არის დღეს პროტესტის იმ ტალღამდე და იმ მუხტამდე, ამ ფონზე შესაძლებელია რაღაცების მიღწევა გულისხმო პოლიტიკური გადაწყვეტილებების დონეზე, თუმცა პროცესი, სტაბილური თანმიმდევრული პროცესის შენარჩუნება და დაზღვევა, ანუ გულისხმობ იმ ნამდვილი რეფორმის დაწყება და მიყვანა ბოლომდე, ამას კიდევ დიდი ბრძოლა და ხანგრძლივი ბრძოლა სჭირდება და მუშაობა, ვიდრე შეიძლება ეს იყოს რაღაც პერიოდის თქვა საპროტესტო ტალღა და ასე შემდეგ დაგროვილი. ამ აქციებმა მოაჩინო ზაზა სარალიძის პროტესტს ადამიანები იზიარებენ არა მხოლოდ მის მიმართ უსამართლობის გამო, არამედ იმის გამო, რომ ყველამ და ბევრმა დაინახა თავისი თავი და თავისი პრობლემა. იმდენი ისტორია მოვისმინეთ ამ დღეებში, რომ ასე ვთქვათ, არ ვიცი, ერთმანეთზე მძიმე. მე გერას გეკითხები, თქვენ ახსენეთ აიხლა მტკიცებულებების განადგურება, სავარაუდო პასუხისგებლობა უნდა დადგეს იმ ადამიანების, რომლებმაც ეს ამას შეუწყეს ხელი ან მიიღეს მონაწილეობა ამაში. საკუთრივ დათო სარალიძის მკვლელობის საქმის აი ამ ნაწილს გულისხმობ, რადგან მეორე არასრულწლოვნის მკვლელობის ნაწილში ყოველ შემთხვევაში დაზრალებული მხარე აცხადებს, რომ მისთვის დიდწილად, ასე ვთქვა, დამაკმაყოფილებელია, თუ შეიძლება ამ ვითარებაში რამე იყოს დამაკმაყოფილებელი, გულისხმობ შედეგს სამართლებრივი პროცესის. დათო სარალიძის მკვლელობის საქმის გამოძიების გაგრძელება როგორ წარმოგიდგენიათ? რა პერსპექტივა აქვს ამას, აი ამდენი მოძრაობის და ამ ყველაფრის ფონზე?
დეტალურად მაინც გამიჭირდება ამას საუბარი, იმიტომ რომ უფრო ადვოკატი იცნობს დეტალურად საქმის მასალებს
და ვიცი, რომ დახურულია და თან ყველაფერზე ვერ
შევილაპარაკებს. ჯერ კიდევ არსებობს გარკვეული რესურსები, რომ ამ საქმის გადაფასება მოხდეს და ობიექტურად შეფასება მოხდეს. იქნება ეს ექსპერტიზის ხელახლა ჩატარდეთ, ანუ ბევრი ხელჭასაჭიდი შეიძლება გამოიწვიოს, თუ ამის მიდგომა იქნება. გარკვეული რესურსი ჩემი აზრით არსებობს ამ საქმეში, რომ ეს ობიექტურ გამოძიება თუ კი მოინდომებს ობიექტური გამომძიებელი ობიექტურად ჩატარდეს ეს გამოძიება. ამასე ალბათ მაინც უფრო აჯობებს, რომ ადვოკატება ისაუბრონ შემდგომში და ეს შეაფასონ, თუნდაც იგივე საზოგადოებისთვის ისაუბრონ რა რესურსია კიდევ იქ დარჩენილი.
ხო, იკავებს და მეორე საკითხი კიდევ, რომ დეტალებზე ვერ
ისაუბრებს. ამ ეტაპზე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთ-ერთი მოთხოვნა არის, რომ ეს გაუთქმელობის ხელწერილის ჩამორთმევის პრაქტიკა აღარ გაგრძელდეს. ამ ხრივ საკონსტიტუციო სასამართლოშიც არის სარჩელი შეტანილი, რომ თვითონ ეს პრაქტიკა აშკარად ხედავს სხვადასხვა საქმეებს, რომ ამით მხარეთა შეჯიბრებოდების პრინციპი ირღვევა და არ ამართლებს ასეთი მიდგომა, როდესაც ხედავთ, რომ პროკურატურა უფრო მეტ ლაპარაკობს და უფრო მეტ ინფორმაციას ავრცელებს, როცა მას სჭირდება, მაგრამ მეორე მხარე ადვოკატების
შეხედულება. აქ არასრულწლოვნების ინტერესები იყო დასახელებული არგუმენტად.
ლეგიტიმაცია უფრო მაღალია ამ შეზღუდვის, თუმცა რამდენად არის დაცული ამ არასრულწლოვნების ინტერესები, ამ კუთხით კიდე ცალკე სამსჯელო არის, იმიტომ რომ მეორე მხარესაც არასრულწლოვნის ინტერესები დგას ამ შემთხვევაში და ცოტა მაინც ბევრი ამ საკამათო ამ ნორმაში.
ხედავ თუ არა რესურს, აი ამ როგორ დავრქვა სამი ყოველ შემთხვევაში მინიმუმ 3 პროცესის კონტროლისა არასამთავრობო უფლებადამცველ ორგანიზაციებში. გულისხმობ თავად დათო სარალიძის კროლობის საქმის გამოძიების გაგრძელება, იმგვარად როგორ ნამდვილ ასე ვთქვათ გამოძიებას გულისხმობ სრულფასოვანს ახალი პროკურორის შერჩევის და შემდეგ ეს მხოლოდ პროკურორის ამბავი ხომ არ არის, ეს პროცესი და დროებით საგამოძიებო კომისიის მუშაობის
რესურსი ნამდვილად არსებობს, ეს არის გარკვეული მექანიზმები, ინსტრუმენტები, რითაც შეიძლება რომ ეს პოლიტიკური კრიზისი გადავიდეს ისე სამართლებრივ ფარგლებში და გარკვეული ამ მექანიზმების გამოყენებით მოხდეს მართლაც იმ კითხვებზე პასუხის გაცემა, რაზეც დაზარალებული ამდენი ხანია საუბრობს, არა მხოლოდ საზასარალიზე, არამედ ისე მალხას ჩალიკაშვილი ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების კითხვისათვის აფგან მუხტალის გატაცების თაობას და ამ ხრივაც არანაირი შედეგი არ არის და ამ საქმეებზე ნათელი მოეფინება. ასევე სახალხო დამცველმა დაიწყო ახლა დამოუკიდებლად საგამოძიებო მასალების შეფასება, ეს კარგი მეკანიზმია. გაგვიზიარებს
თავის ხო დრო ამოიწურა, იმედი მაქვს რომ ვიხილავთ სახალხო დამცველს ამ ეთერში. ალეკო ცკიტიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, ძალიან დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.